Literatūras izstāde abonementā Jānim Mauliņam 90. Tā literatūra, kas nesakņojas dzīves īstenībā, izputina literatūru. Jānis Mauliņš. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā jūnijā skatāma Jāņa Mauliņa darbu izstāde. Rakstnieks, publicists, demogrāfs, sabiedriskais un kultūras darbinieks Jānis Mauliņš dzimis 1933. Gada 16. Jūnijā Valkas apriņķa Veclaicenes pagasta Mauriņos zemnieku ģimenē. Strādājis sociālās nodrošināšanas sistēmā, Latvijas radio un televīzijas komitejā par arhīva pārzini, pildījis jurista pienākumus dažādās iestādēs. Latviešu literatūrā ienācis ar stāstu krājumu Minūtēm ritot, kam drīz sekojuši vēl divi stāstu apkopojumi – Rīta miglā un Pelēkais māls. Bibliotēkā pieejamās Jāņa Mauliņa grāmatas. Vilkaču sila līdumnieks. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romānā attālotā vairāku paaudžu nomaiņa 16. un 17. Gadsimta mijā iezīmējas uz latviešu tautas paverdzināšanas fona. Ar negausīgu darbu dižmanīgās vecās mātes Zanes Skubināts un viņas mantotā sudraba balstīts tenis izveido labiešu sētu un izaudzina 11 bērnus. Pelnrušķītes stāsts. Grāmata parastajā iespiedrakstā. Zini, princesīt, uz rudeni rīkojam kāzas, ja? Ancis pats par sevi brīnīdamies teica – Saprotu, pirms pusstundas tikai uzzināju, kas tu esi, un tūdaļ bildinājums. Pats nezinu, kā tas notika, bet pēkšņi jutos pilnīgi tavā varā. Nē, tas nu dien nav izskaidrojams. Melinda stāvēja biklā neziņā. Viņa joprojām neticēja, ka meitenīgais sapņojums par Anci tik ātri piepildījies. Mirkli pat šķita, ka tas nemaz nav gaidītais, brašais un staltais dēls, kurš nu nometies viņas priekšā ceļos. Un kāzu dāvanā es tev sagādāšu lielu pārsteigumu. Ancis izskatījās ļoti nopietns. Vasara pagāja peldoties, sauļojoties un gatavojoties kāzām. Bet tad kādu dienu uzticamais suns Krancis, smilkstēdams, viens pats atgriezās no trakā brauciena ar kvadraciklu. Burve – grāmata parastajā iespiedrakstā. Romāna darbība saistīta ar mikrobiologu grupu, kas pēta jūtu pasauli – mīlestības būtību. Vai mīlestība ir gaišs un radošs vai graujošs spēks, bet varbūt burvestība? Jauna zinātniece darbojoties grupā savaldzina savu izpētes objektu un pētījums no – Nosacītas un atsvešinātas laboratorijas vides ienāk reālajā dzīvē. Rakstnieka interese par zinātnes sasniegumiem un meklējumiem materializējas aizrautīgā intīmā mīlas stāstā. Aizvēstures traģēdija – grāmata parastajā iespiedrakstā un braila rakstā. Romāns hipotēzi divās daļās. Ir gājusi bojā sieviete, lai gan sākumā izskatās pēc pašnāvības, prokuratūras izmeklētājam Ivaram Krusam rodas aizdomas par slepkavību. Kas vainīgs? Savukārt Tibetas kalnos pazudis zinātnieks Ivara brālēns Uģis Miks Kruss. Vai abi notikumi ir saistīti savā starpā? Romāna sižets, kas sākas ar tradicionālu detektīvu intrigu, vēršoties plašumā un dziļumā, aizved lasītāju tūkstošiem gadu tālā pagātnē. Tālava – vēsturisks romāns, grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romānā attālota seno sēļu un latgaļu dzīve un cīņa pret iebrucējiem 12. un 13. Gadsimtā. Mīlestības infraskaņas – audio formātā. Romāns vēsta par vidusskolēniem un studentiem. Darbā daudz dažādu delverību un humoristisku izdarību, taču netrūkst arī filozofēšanas un autoram tik raksturīgās didaktikas. Romānu caurvī galvenā varoņa Alda, Ausēja, ekonomikas fakultātes studenta, nerimtīgās alkas un meklējumi pēc īstas, tīras un neparastas mīlestības. 11 dažādi spalvas brāļi. Grāmata parastajā iespiedrakstā. Iespējams, literatūra ir dažu rakstošu cilvēku atriebība pasaulē, par to, ka viņi nosodīti šai saulē. Rakstnieki atriebjas, mēģinādami to pārtapināt citādu. Vai, ja ne pasauli, tad vismaz paši sevi. Guntis Berelis, Andrejs Dripe, Hilze Indrāne, Valentīns Jākobsons, Jānis Kalniņš, Anita Liepa, Jānis Liepiņš, Jānis Mauliņš, Broņislava Martuževa, Gundega Repše, Saulcerīte Viese, par sevi un rakstīšanu. Aicinām ikvienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām.